Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլուսով բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք շրջակա միջավայրի ակտիվիստ Տիկին Հայդե Շիրզադի հետ։
Հայդե Շիրզադին, ով Գերմանիայում կրթություն է ստացել բնապահպանության ոլորտում, տարբեր երկրներ ճամփորդելու արդյունքում ձերկ բերած գիտելիքներով ու փորձով կարողացել է վերամշակել Քերմանշահի թափոնների 100% և կանխել հարյուրավոր ու հազարավոր տոննա թափոնների թաղվելը քաղաքի շրջակայքում, բայց սա նրա ամբողջ գործը չէ։
Վերամշակելով այս թափոնները նա կարողացավ բարձրորակ պարարտանույթ ստանալ գյուղատնտեսական հողերի համար և արժեքավոր նյութ ձեռք բերել ցեմենտի ու երկաթաձուլական գործարանների վառելիքի համար։ Անցած օրերին էր, որ Թեհրանի ցեմենտի գործարանը համաձայնվեց վերամշակված թափոնները որպես վառելիք օգտագործելու Հայդե Շիրզադի առաջարկին, և այս լուրն առիթ հանդիսացավ ճանաչելու այս բնապահպան ակտիվիստ կնոջը, ով ձգտում է Իրանի առաջընթացին ու կենսունակությանը։
Այսօր կան բազմաթիվ գիտական և հետազոտական փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս կանանց գիտելիքների, մտածողության և գործունեության ազդեցությունը սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական բոլոր ներառյալ կայուն զարգացման և բնապահպանության ոլորտներում, անկախ այն հանգամանքից, որ կանայք ձեռք են բերել բազմաթիվ հասարակությունների միկրո և մակրո հիմնախնդիրները պլանավորելու և կառավարելու կարողություն, նկատվում են նրանց գործունեության արդյունքում առաջացած այլ կարևոր ազդեցություններ։
Որպես բնապահպան ակտիվիստ Հայդե Շիրզադին բազմաթիվ ջանքեր է գործադրել այս ոլորտում։ Նա իրեն այսպես է ներկայացնում. Ես միշտ ներկայանում եմ որպես բնապահպան ակտիվիստ, իմ ուսումնասիրության ոլորտը շրջակա միջավայրի պահպանությունն է, և աշխատում եմ թափոնների կառավարման ոլորտում։ Մի քանի տարի սովորել եմ Գերմանիայում, և նկատի ունենալով Իրանում թափոնների բնապահպանական խնդիրները, որոշեցի վերադառնալ Իրան և գտնել համապատասխան մեխանիզմ լուծելու Իրանի թափոնների խնդիրները, մեխանիզմ, որը մի շարք փոքր փոփոխություններով կարող ենք իրականացնել ողջ Իրանում։
Այսինքն, այն հարմար կլինի իրականացնել ամենուրեք, ներառյալ անձրևային կամ շատ չոր վայրերում։ Հետևաբար, մենք պատրաստեցինք մի ծրագիր, որն այժմ կարող ենք իրականացնել երկրի բոլոր հատվածներում չնչին փոփոխություններով։ Նա հավելում է. Ես նախ միջազգային գյուղատնտեսություն եմ սովորել Գերմանիայում և ցանկանում էի Իրան վերադառնալուց հետո աշխատել ժամանակակից գյուղատնտեսության ոլորտում։
Հետո ես ծանոթացա այնտեղի շրջակա միջավայրին, և շրջակա միջավայրի կարևորությունը գրավեց իմ ուշադրությունը, և մտածեցի, որ ես ևս մասնաբաժին ունենամ Իրանի աղբի խնդիրների լուծման հարցում։ Այս հայացքով վերադարձա Իրան և սկսեցի աշխատել։ Բացի այդ, ուզում էի օգնել հողին ու առողջ գյուղատնտեսությանը, որպեսզի զարգացնենք Իրանի գյուղատնտեսությունը այս բնական պարարտանույթով, որը կոչվում է կոմպոստ, և այս աշխատանքը դիտել եմ որպես իմ սոցիալական պատասխանատվություն, և այն չեմ համարում որպես բիզնես։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարն է։
Տիկին Շիրզադին բազմաթիվ դժվարություններ է կրել իր նպատակներին հասնելու համար, բայց նա միշտ խոսում է հաջողություններին հասնելու ճանապարհին իր ամուսնու աջակցության մասին։ Նրանք երկուսն էլ միասին աշխատում են շրջակա միջավայրը կենթանի պահելու ուղղությամբ։ Այս աշխատասեր տիկինը ամուսնու հետ հանդիպման պատմությունն այսպես է նկարագրում. Ամուսնուս հետ ծանոթացել եմ 1987 թվականին։ Նա սովորել էր հողագործության ճյուղը։ Նա պնդեց, որ մենք ամուսնանանք, բայց ես ընդհանրապես ամուսնանալու մտադրություն չունեի անգամ իրանցի տղամարդու հետ, ուր մնաց օտարերկրացու հետ, այնպես որ ես չէի համաձայնվում ու ասացի, որ ես իրանցի աղջիկ եմ և ուզում եմ վերադառնալ հայրենիք, բայց կամաց-կամաց տեսա, որ նա իսկական մարդ է և շատ լավ որակներ ունի։ 1991 թվականին ես ընդունեցի նրա ամուսնության առաջարկը Իրան վերադառնալու պայմանով։ Նա էլ ընդունեց։
Մի օր ասացի, որ մեր երկուսից մեկը թողնի իր աշխատանքը։ Նա ասաց, որ Գերմանիայում շատ մարդիկ կան, ովքեր կարող են անել իմ գործը, բայց քո աշխատանքը և քո նպատակը, որի համար այդքան շատ ես աշխատել, ավելի արժեքավոր է և կարևոր։ Նրա ամուսինը մասնագետ է և երկար տարիներ է, որ եկել է Իրան։ Մաքուր գերմանացի է։ Նրանք ագարակ ունեն, որտեղ ապրում և աշխատում են, և դրանից ստացված եկամուտը հատկացնում են իրենց առօրյա ծախսերին։
Տիկին Շիրզադի ամուսինը նախագծել է վերամշակման կայքը և շատ է օգնել իր կնոջը այս ճանապարհին։ Նա ասում է, «Մենք գործը բաժանել ենք մեր միջև. Ցանկացած աշխատանք և նախագիծ, որ ծրագրում ենք սկսել, ամուսինս անմիջապես սկսում է իր ուսումնասիրությունները, որպեսզի ընտրի այդ աշխատանքի համար ճիշտ տեխնոլոգիան. Ես ճշտում եմ ուղին, նա մտածում է այդ մասին, որպեսզի տեսնի, թե ինչ կարող ենք անել լավագույն արդյունքի հասնելու համար».
Նա բազմաթիվ նախաձեռնություններ է ներկայացրել վերամշակման ոլորտում և մինչ այժմ ստեղծել է հարյուրավոր գործիքներ, ուրիշն իր փոխարեն իր անունով կգրանցեր այդ գործիքները։ Բայց նա դա անում է միայն աշխատակիցների աշխատանքի հարմարության համար, որպեսզի գործն ընթանա հնարավորինս հարթ և լավագույնս։
Գերմանացի մասնագետին այստեղ գտնվելու յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում են առնվազն 1000 եվրո։ Սակայն դոկտոր Էդմոնդ Լամպկեսն այստեղ աշխատում է առանց որևէ ակնկալիքի։ «Եթե չլիներ նրա ֆինանսական և մտքի աջակցությունը, ես միայնակ չէի կարողանա հաջողության հասնել այս բոլոր խնդիրներով», ասում է Տիկին Շիրզադին։
Տիկին Շիրզադին բազմաթիվ ոլորտներում արժանացել է մրցանակների ու պարգևների։ Այդ թվում են շրջակա միջավայրի ազգային մրցանակ, երկրի թափոնների կառավարման ցուցչի մրցանակ, թափոնների կառավարման նախագծերի իրականացման գործում նորարարության համար ընտրվել է որպես լավագույն գործարար երկրում 700 աշխատատեղեր ապահովելու համար, ընտրվել է որպես երկրի էլիտար տիկին 70 քաղաքներում և 200 գյուղերում թափոնների կառավարման գիտակիրառական ուսումնասիրությունների համար, ընտրվել է որպես օրինակելի գործարար և պարգևատրվել է կանանց գործարար համաժողովի շնորհակալագրով։
Իրականում Տիկին Շիրզադին գիտակցել է առողջ շրջակա միջավայրի կարևորությունը և նրա նպատակն է պաշտպանել շրջակա միջավայրը և բարելավել մարդկանց կյանքը։ Տիկին Շիրզադին քաջ գիտակցում է, որ Իրանն այս աշխատանքի կարիքն ունի և այդ ճանապարհը շարունակելու ներուժ կա երկրում։ Նա կարծում է, որ իրականում մարդիկ բավականաչափ ինտելեկտ ունեն, բայց թիմային աշխատանքի ոգով նրանք կարող են հիանալի արդյունքների հասնել։ Շիրզադին իր ընկերությունում հավաքել է կրթված երիտասարդների խումբ և վերապատրաստել նրանց հետազոտական աշխատանք կատարելու համար։
Կանանց մասնակցությունը շրջակա միջավայրի հետ կապված որոշումներին նույնպես առանցքային դեր ունի այս ծրագրերի հետագա կայունության համար։ Այսօր աշխարհի շատ մասերում կանայք հանդես են գալիս բնահ պահպանական փորձագետների, մանկավարժների, նորարարների և բնահ պահպանական շարժումների առաջնորդների դերակատարությամբ։ Կանաչ գոտի շարժումը Քենիայում հիմնադրվել է հանգուցյալ Վանգարիի կողմից, ում 2004 թվականին շնորվել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Պերուում հասարակական գործարար Ալբինա Ռուիսի առողջ քաղաք կոչվող կազմակերպությունը տեղական համայնքներին օգնեց թափոնների վերամշակման գործում։
Աֆղանստանի Բամյան նահանգի առաջին կին նահանգապետ Հաբիբա Սարաբին հիմնել է այս երկրի առաջին ազգային պարկը, որը կոչվում է Բանդե Ամիր։ Իսկ այսօր հաջողակ ու ակտիվ բնապահպան կանանց կողքին փայլում է Հայդե Շիրզադի անունը։ Ակնհայտ է, որ այս բոլորը ներկայացնում են բնապահպանական ոլորտում կանանց կատարած քայլերի ընդամենը մի մասը։ Շատ կանայք խիզախորեն փորձում են պաշտպանել շրջակա միջավայրը աշխարհի բոլոր անկյուններում առանց երբևէ հիշատակվելու նրանց անունները։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, եթերում էր Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բնության ամենագրավիչ և յուրօրինակ դրսևորումներից են ճահճային տարածքները, որոնք սահմանն են ցամաքի և ջրի միջև։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման մեջ ներկայացնում ենք Իրանի տասնյակ գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից 10-ը։
Իրանի հարավարևմուտքում Խուզեստան նահանգում աչքի են գնում Գեղատեսիլ, Հուրոլ Ազիմ կամ Հուրոլ Հովեյզե ջրաճահճը, որպես Խուզեստանի կանաչ գոհարը։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը Իրանի ամենամեծ սահմանային ջրաճահճն է, որի մոտ 1/3 գտնվում է Իրանում, իսկ մնացած մասը Իրաքում։ 120,000 հեկտար տարածքով Հուրոլ Ազիմը միջագետքի շատ մեծ ջրաճահճային տարածքների մնացորդն է։ Այն ձևավորվել է ավելի քան 50,000 տարի առաջ։ Հուրոլ Ազիմում ջրի մեծ մասը մատակարարվում է Իրանի Քարխե գետից և Իրաքի Տիգրիս գետից, իսկ միջին խորությունը հասնում է 5 մետրի։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը, ինչպես ցանկացած այլ ջրաճահճ, կենսական դեր է խաղում երկիր մոլորակի առողջության և հավասարակշռության պահպանման գործում, այնպես որ մասնագետները Իրաքում և Իրանի հարավում անցած տարիներին տեղ ունեցած ավազի և փոշու փոթորիկների պատճառներից են համարում այս ջրաճահճի աստիճանական չորացումը։
Շադեգան ծովածոցը Իրանի հարավում գտնվող մյուս գեղեցիկ ճահճային տարածքներից է, որը հայտնի է որպես Իրանի Վենետիկը։ Այս համբավը պայմանավորված է ջրաճահճային տարածքում երկու գյուղերի՝ Սերախիե և Ռեգբեի արկայությամբ, որոնց բնակիչները շրջելու համար օգտագործում են նավակներ և կանոեներ։ Շադեգանի ծովածոցը Իրանի ամենամեծ ջրաճահճը բաղկացած է 3 ճահիճներից։ Դրանք են Շադեգանը, Խորմուսան և Խուր-Ալամիեն։ Այն ունի մոտ 400 000 հեկտար տարածք և սնվում է Քարուն և Ջարրահի գետերի ջրով, ինչպես նաև Պարսի ծոցի մակընթացություններով։ Ճահճային տարածքում և դրա շրջակայքում բնակելի գյուղերի առկայությունը ցույց է տալիս ճահճային տարածքի տնտեսական դերը մարդկանց կյանքում։ Այս գյուղերի բնակիչներն իրենց ապրուստը վաստակում են անասնապահությամբ, ծկնորսությամբ, թռչունների որսով, եղեգն ու անասնակեր հավաքելով։ Շադեգանի ջրաճահճային տարածքի առանձնահատկություններից է նրանում աղի, քաղցր և կիսաաղի ջրի միաժամանակյա հոսքը։ Որոշ տեսակի թռչունների առկայությունը, ինչպիսիք են ֆլամինգոնները, դեղին հավալուսները, հնդկական ներկարարը, այլ կենդանատեսակների կողքին, ինչպիսիք են շշաքի դելֆինները, մեծացրել են այս բնակավայրի եզակի և հարուստ բազմազանությունը։
Իրանի հարավից գնանք դեպի այդ երկրի հյուսիս, Գիլան նահանգ, որն ունի մի քանի գեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներ, դրանցից մեկը Անզալիի ջրահճահճն է, եզակի ջրաճահճ, որը չի կարող համեմատվել Իրանի ոչ մի ջրահճահճային տարածքի հետ, բարձր խոնավության ու ջրի առումով։ Անզալիի ջրահճահճը հայտնի է իր լոտոսներով և ջրաշուշաններով, որոնք նրան շատ գեղեցիկ դեմք են տվել, տարածվելով այս ջրահճահճային տարածքում։ Վայրի բնության 3 արգելոցների, Սուրխանքոլի, Սալաքեի, Չոքամի, ինչպես նաև Սիաքաշ պահպանվող տարածքի առկայությունը Անզալի միջազգային ջրահճահճը դարձել ավելի քան 100 տեսակի թռչունների, այդ թվում մոխրագույն հավալուսների, կարապների, ջրահճահճային արծիվների, տարեղների, մեծ սուզակների, սևավիզ սուզակների և այլնի բնակավայրը։ Անզալիի ծովածոցը Կասպից ծովում թարափի և ոսկրային ձկների արտադրության և բազմացման կարևորագույն աղբյուրն է։ Անզալիի ծովածոցում նկատվել է ավելի քան 20 տեսակի ձուկ, որոնցից 11-ը բնիկ են։
Անզալիի ծովածոցից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գիլան նահանգի մեկ այլ ճահճային տարածք՝ Սիահ Դարվիշանի ծովածոցը։ Այս պահպանված տարածքում ապրում են տարբեր տեսակի կենդանիներ, բնիկ և չվող թռչուններ, ինչպիսիք են սովորական և սպիտակափետր ճկճկան մրտիմնը, արագիլները և տարբեր տեսակի ջրային կենդանիները։ Սիահ Դարվիշանի ջրաճահճը տնտեսապես կարևոր է տարածաշրջանի բնակիչների համար, քանի որ այնտեղ մշակում են այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են բրինձը, ամառային բանջարեղենը և ցիտրուսային մրգերը։ Շրջակա արոտավայրերն էլ բարենպաստ վայր են անասնապահության համար։ Սիահ Դարվիշանի ծովածոց այցելելու լավագույն սեզոնը գարունն ու ամառն է, որտեղ աճում են գեղեցիկ ճահճային ծաղիկներ, ինչի շնորհիվ Սիահ Դարվիշան ծովածոցը այլ հասանելի հնարավորությունների հետ մեկտեղ դարձել է զբոսաշրջության գրավչություն։
Հարգաժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ հաղորդումը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Գիլան նահանգի ամենահյուսիսային կետում է գտնվում Սթիլ ճահճային տարածքը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ տեխնածին ջրահճահճներից մեկն է։ Այս ճահիճն ունի մոտ 138 հեկտար տարածք, որից միայն 48 հեկտարն է ծածկված մշտական ջրով, իսկ ճահճի մնացած մասը ջրով լցվում և դատարկվում է տարվա տարբեր եղանակներին։ Ստիլ ջրահճահճը քաղցրահամ ջրի ճահճային տարածք է, որի խորությունը տատանվում է 1-ից 3 մետրի սահմաններում։ Ստիլ ջրահճահճի մասին ուշագրավն այն է, որ այն գտնվում է ծովի մակարդակից 13 մետր ցածր։ Ստիլ ջրահճահճում ապրում է 80 տեսակի կենդանիներ և բուսատեսակներ։ Հարկ է նշել, որ ստիլ ջրահճարճի արևելքում կան լաստենիներ, որոնց արմատները ջրի մեջ են, և քամու հետ շարժվում են այս ու այն կողմ։ Այդ պատճառով այս ջրահճարճը կոչվում է նաև լողացող ջրահճարճ։
Ամեն տարի 140 տեսակի ջրային կամ ջրի շրջակայքում ապրող ավելի քան 120 000 չվող թռչուններ մտնում են Իրանի ամենագեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից մեկը՝ Միղանի ջրային տարածք։ Իրանի մարքյազի նահանգում գտնվող Միղանի ճահճային տարածքը մոտ 12 000 հեկտար մակերեսով անապատային ճահիճների տեսակի է, որը բաղկացած է մեծ սեզոնային լճից, մեջտեղում 3 փոքր կղզիներից, ալյուվիալ հարթավայրերից և անապատային մասից։ Միղան լճի ջուրը շատ աղի է։ Աղի ջրի մուրների և կարմիր գույնի արտեմիայի ջրային տեսակի արկայությունը ավելացրել է Միղանի ջրաճահճի գեղեցկությունը։ Միղանի անապատային հողը հարուստ է նատրիումի սուլֆատի արժեքավոր նյութով, և դա պատճառ է դարձել, որ այս տարածքը հայտնի դառնա որպես Արևմտյան Ասիայի նատրիումի սուլֆատի ամենամեծ հանքային պաշարը։ Միղանի ջրաճահճը տարբեր թռչունների բնակավայր է, և ամեն տարի ձմռան սեզոնի մեկնարկով այս ճահճային տարածքի մուտք գործում մոխրագույն կրունկը, որը միջազգային պաշտպանության ներքո գտնվող հատուկ տեսակ է։
Իրանի կենտրոնական բարձրավանդակի լեռնային հատվածում կենտրոնական Զագրոսի լեռների 2100 մետր բարձրության վրա Քլար լեռների լանջերին է գտնվում Չողախոր միջազգային ջրահճահճը, որը ջրային թռչունների կենսամիջավայրի համար Իրանի կարևորագույն ջրահճահճային տարածքներից է։ Լեռնային Չողախորը բնության գեղեցկության պատկերն է։ Նախկինում Չողախոր ջրահճարճի տարածքը կազմում էր մոտ 1360 հեկտար։ Այս տարածքը Չողախոր ամբարտակի կառուցմամբ մեծացել է, հասնելով 2300 հեկտարի։ Չողախորի ջուրը գոյանում է տեղումներից և այդ շրջանի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Չեշմե Սիբակ, Թանգ Սիա, Զորդգան, Օրեգան, Գալուգարտ աղբյուրները։ Նրա խորությունը տեղումների և ջրառատ ժամանակ հասնում է 3 մետրի։ Ջրահճարճի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը և 3 ջրահճարճային տարածքներին՝ Սոլղանին, Ալիաբադին և Գանդոմանին մոտ գտնվելու հանգամանքը մեծացրել է Չողախոր ջրահճարճային տարածքի կարևորությունը։
Եզդանապատի սրտում աչքի է ընկնում փոքրիկ լճակ, որը մարդկային ձեռքի գործ է։ Յազդի կեղտաջրերի լճակը ստեղծվել է անապատային այս քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի ջրի բացթողման հետևանքով։ Մաքրման կայանի ջրերը հայտնվում են ավազաբլուրների բարձունքների ու ձորերի արանքում և ստեղծել են մի քանի մասերից բաղկացած ջրաճահճ, որը բնակության վայր է տարբեր տեսակի թռչունների, բուսականության և անապատային կենդանիների համար։ Ճահիճը շրջապատող բուսածածկույթը եղեգնուտների մեծ զանգված է։ Այս ջրաճահճի երկարությունը 3 կիլոմետր, իսկ լայնությունը 1 կիլոմետր է։ Ջրաճահճի շրջակայքում կլիման չորային և անապատային է, ինչպես Յազնահանգի մյուս շրջանները։ Ցերեկային և գիշերվա ջերմաստիճանի տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս ճահիճը նաև ժամանակավոր վայր է ձմեռային չվող թռչունների համար։ Լճակի ջուրն օգտագործվում է նաև Յազ քաղաքի կանաչ գոտին ոռոգելու համար։
Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը տեսնելու համար պետք է գնալ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգ։ Հաշիլանի ջրահճահճի անունը քրդերեն նշանակում է «Օձերի տուն»։ Այս անվանման պատճառը օձերի բազմաթիվ ու տարբեր տեսակների, այդ թվում ջրային օձերի և լորտու տեսակի օձերի առկայությունն է այս ջրահճահճում։ Հաշիլանի ջրահճահճը 450 հեկտար տարածքով բաղկացած է 110 փոքր ու մեծ կղզիներից, որոնց մեծ մասը ջրի տակ է անցնում անձրևների սեզոնին։ Սարաբ Սաբզալին այս ջրահճահճի ջրի մատակարարման ամենակարևոր աղբյուրն է։ Հաշիլանի ճահճային տարածքի ձևավորումը տեղի ունեցել Յուրայի դարաշրջանում։ Այսօր դրա կարևորությունը ստորգետնյա ջրերի պահպանման, երաշտների և ջրհեղեղների կանխարգելման, կենդանատեսակների ու բույսերի տեսակների պահպանման մեջ է։
Աշխարհը լի է կապույտ գույնի ծովերով ու լճերով, բայց վարդագույն լիճ տեսնելն անկասկած հետաքրքիր և զարմանալի է։ Չաբահարի լիպար լիճը Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զբոսաշրջության հրաշալիքներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և իր կարմիր ու վարդագույն գույնի պատճառով հայտնի է նաև որպես Չաբահարի վարդագույն լիճ։ Չաբահարի լիպար լճակի վարդագույն գույնը պայմանավորված է ֆիտոպլանկտոնների ակտիվության առկայությամբ, ինչը տեղի է ունենում բնության մեջ։ Բուսական պլանկտոնի մոտ 90% առկայությունը մեծ քանակությամբ օրգանական և հանքային նյութերը, որոնք գետերի միջոցով լցվում են այս ջրաճահճ և սեզոնային մոսունային ծովային հոսանքները, պատճառ են դարձել, որ Չաբահարի այս ծովածոցը վարդագույն դառնա։ Լիպար ծովածոցն ունի աշխարի ամենաաղի ջուրը։ Այս անաղար տարածքը ջրառատ և բարենպաստ պայմաններում հարմար վայր է աղի և քաղցրահամ ջրային չվող թռչունների, այդ թվում ֆլամինգոների, հավալուսների, բադերի, սև փարփարների և այլնի համար ձմեռն անցկացնելու նպատակով։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրան ռադիոժամի կայքից, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդման։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս և հաջորդ թողարկումների ընթացքում ներկայացնելու ենք վերջին մի քանի տասնամյակների իրանական երկու հայտնի և սիրված տիկնիկային ֆիլմերը՝ «Մկների դպրոցը» և «Կարմիր գլխարկը»։ Այսօր խոսելու ենք «Մկների քաղաքը» տիկնիկային ֆիլմի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Մկների դպրոցը 11 մասից բաղկացած հեռուստասերիալ էր, որը հեռարձակվել է 1981 թվականին։ Այն պատրաստվել էր երեխաներին դպրոց հաճախելը խրախուսելու համար։ Այս հեռուստասերիալն արժանացավ մանուկների ու մեծահասակների բուրըն և ջերմագույն ընդունելության։ Ուստի ստեղծվեց և հեռարձակվեց 105 մասից բաղկացած «Մկների դպրոցը» հեռուստասերիալի երկրորդ շարքը։ Բացի այդ, այն հիմք է հանդիսացել 1985 թվականին Մարզիե Բորումանդի ռեժիսորությամբ և Մոհամմադ Ալի Թալեբի համագործակցությամբ «Մկների քաղաքը» անվան ֆիլմի նկարահանման համար, որի առանցքում են սիրված հեռուստասերիալի կերպարները։ Ֆիլմն ունի անկախ հեքիաթ։ «Մկների քաղաքը» ֆիլմի երկրորդ մասը ստեղծվել է 2014 թվականին նախկին «Մկների» հաջորդ սերնդի կերպարների օգտագործմամբ, որի ռեժիսորն իրանցի դերասան և ռեժիսոր Մարզիե Բորումանդն է։ Քչերն էին սպասում, որ «Մկների դպրոցը» հեռուստասերիալը, որը պետք է միայն խրախուսեր երեխաներին դպրոց հաճախել, այնքան հայտնի կդառնա, որ այն հիմք կհանդիսանա կինոֆիլմ պատրաստելու համար։ Շատ լավ վաճառվեցին «Մկների քաղաքը» ֆիլմի տոմսերը, որի նկարահանման համար հիմք հանդիսացավ «Մկների դպրոցը» հեռուստասերիալը։ Այն աստիճանաբար դարձավ 1980-ականների իրանցի երեխաների նոստալգիայի մի մասը։ Մի քանի տարի անց նարենջին, կոպոլը, դոմբարիկը և այս հերուստասերիալի այլ տիկնիկային կերպարները վերադարձան պատմելու այդ ժամանակաշրջանի ուրախ հուշերը հասուն տարիքի հասած երեխաների համար, ինչպես նաև նոր պատմություն այսօրվա Իրանի երեխաների համար։ Մկների քաղաքը գրավիչ ու քաղցր ֆիլմ է երեխաների համար։ Վառ և ուրախ գույներ, աշխույժ և դինամիկ ձևավորում, ռիթմիկ երաժշտություն և շատ գեղեցիկ երգեր, հետաքրքիր սյուժե և զվարճալի կերպարներ, որոնց հետ կարելի է նույնանալ այն ամենը, ինչ ակնկալում են երեխաները մանկական ֆիլմից։ Նրանք, ովքեր հուշեր չունեն Մկների քաղաքը ֆիլմի հետ կապված, կարող են չհավանել այս ֆիլմը և դրա պատմությունը համարել շաբլոն դարձած և կանխատեսելի, բայց անկասկած այն շատ կվայելեն այն երեխաները և մեծահասակները, ովքեր ապրել են Մկների քաղաքով։ Ֆիլմի երեք գլխավոր հերոսների խոսքերը շատ լավ են գրված, և հմուտ ձայնային դերասանները խոսել են նրանց փոխարեն։ Տեխնիկապես ֆիլմը ոչ մի թերություն չունի, և հեշտությամբ կարելի համեմատել այսօրվա համաշխարհային կինոյի հետ։ Բեմի և դեկորի ֆանտաստիկ ձևավորումը, որն իր մեջ ներառում է ամենափոքր դետալները, հիանալի նկարահանման հետ մեկտեղ շատ հետաքրքիր է դարձրել Մկների քաղաքը ֆիլմի դիտումը, մեծ գրավչություն պարգևելով ֆիլմին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Մկների քաղաքը շատ լավ ֆիլմ է, քանի որ ծնողները կարող են վստահ լինել, որ իրենց երեխաները կզվարճանան և բարոյական դասեր կքաղեն այս ֆիլմից, իսկ մեծերը նույնպես կարող են հեռանալ իրենց շրջապատող մարդաշատ ու աղմկալի քաղաքից և մուտք գործել Մկների երգերով ու երջանկությամբ լի գունեղ ու գեղեցիկ քաղաքը և վերապրել իրենց մանկության ուրախ հիշողությունները։ Որպես այս ֆիլմի առանցքային կերպարներ Մկների ընտրությունը կատարվել է, նրանց հարաբերությունները մարդկանց հետ համեմատելու, նմանության եզրեր ներկայացնելու և ուղերձներ փոխանցելու համար, որպեսզի այն վանող բնույթ չունենա։ Հեքիաթային այս ձևի մատուցման մեջ հանդիսատեսը նախքան դրամայում իր և իր շրջապատի տեղը գտնելը և առաջին կարգախոսով ու բարոյական ուղերձով հիասթափվելը նախ տարվում է ֆիլմի հերոսներով, որոնք թե գրավիչ են իրենց կերպարների բերումով, թե հարաբերությունների մեջ մտնելու առումով, որոնք հնարավոր էին միայն դրամայի և ֆանտաստիկայի աշխարհի օգնությամբ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մկների դպրոցում Մկները փաստորեն, Մկների երեխաները որպես գլխավոր հերոսներ նախնական և պոտենցիալ գրավչությամբ կենտրոնանալով դպրոցի գտնվելու վայրի վրա և դպրոցից ու դասարանից հեքիաթների դուրս չգալով պահպանվել են մինչև հերոստասելյալի ավարտը։ Այս կենտրոնացումը և շարունակականությունը պատճառ են դարձել, որ այս Մկներն աստիճանաբար դառնան շոշափելի և ծանոթ կերպարներ, որոնք ունեն իրենց սովորույթները, ասույթները, թույլ և ուժեղ կողմերը։ Այս բոլոր հատկանիշները գրավում են հանդիսատեսին և երբեք չեն դառնում կրկնվող ու ձանձրալի։ Այս հատկանիշ առավել քան որևէ այլ բան վերադառնում է կերպարը թղթի վրա ստեղծելու և այն ձևավորված տիկնիկների հետ համապատասխանեցնելու փուլին, կերպարներ, որոնք ձևավորվել են հեղինակի, տիկնիկավարի, տիկնիկ ստեղծողի և ձայնային տերակատարների սերտ փոխգործակցության արդյունքում։ Մկների քաղաքը ֆիլմի հանդիսատեսը նախքան ֆիլմի կինո էկրանին հայտնվելը տիկնիկների ու նրա հերոսների հետ ծանոթ էր հերոստատեսային կադրում եւ արդեն ճանաչում էր նրանց։ Իրականում գնալով կինոթատրոն դիտելու Մկների քաղաքը այդ ժամանակաշրջանի երեխաների եւ իհարկե նրանց ընտանիքների համար ծանոթ դեմքերի դիտելն էր։ Տիկնիկներ, որոնք նախկինում շատ սրտեր են գրավել, իսկ այժմ վերադարձել են կինոթատրոն, որպեսզի ավելի մեծ էկրաններին հայտնվեն ու նորից սրտեր գերեն։ Մկների դպրոցի վերածումը Մկների քաղաքի ոչ միայն հերոստատեսությունից կինո տեղափոխվող փոփոխություններ, ավելի շուտ հանդիսատեսը բախվեց այլ եւ ավելի նոր իրավիճակի ու մթնոլորտի հետ, եւ չնայած տիկնիկները ծանոթ էին, սակայն այդ ծանոթությունը ուղեկցվում էր մի տեսակ անճանաչելիությամբ, քանի որ այստեղ տիկնիկները գտնվում էին դպրոցից դուրս նոր վայրում եւ իրավիճակում, եւ այժմ Մկներից յուրաքանչյուրի հատուկ առանձնահատկությունները նորություն էին նոր իրավիճակում, հատկապես կատուների քաղաքի վրա հարձակվելու վախի պայմաններում։ Այս ֆիլմում փոքրիկ հանդիսատեսը Մկների դպրոցի փակ տարածությունից հասնում է Մկների քաղաքի բաց տարածություն, եւ աշխարհագրական համատեքստի այս փոփոխությունը գրավիչ նորություն էր։ Բացի այդ, պատմության մեջ ավելացան նոր տարեր, եւ դա կատունների արկայությունն էր, ինչն իրականում կարելի է համարել Բատմենի եւ հակահերոսի ավելացումը պատմության մեջ, որը մեծ ոգևորություն հաղորդեց հեքիաթին։ Մկների քաղաքի առաջին մասի պատմությունն այն էր, որ մի սև կատու, որին մկները անվանում էին Էսմեշոն Նաբար, թարգմանաբար նշանակում է անունը միտուր, հարձակվեց Մկների քաղաքի վրա։ Այդ պատճառով Մկները գնում են մեկ այլ քաղաք։ Որոշվում է, որ հայրերն ու մայրերը պետք է անցնեն դժվարին եւ կարճ ճանապարհով քաղաքը պատրաստելու համար, իսկ երեխաները ուսուցչի եւ խոհարարի հետ միասին ընտրում են ավելի երկար ճանապարհը։ Լավ ու խաղաղ համայնքի կյանքի պատմությունը փոխվում է, երբ հայտնվում է Էսմեշոն Նաբար անունով կատուն։ Մկների քաղաքը հեքիաթի մկները հավաքվում են իրենց յուրահատուկ հատկանիշներով եւ որոշում գնալ մի քաղաք, որը կլինի լուսավոր։ Ճանապարհին բոլորը միասին են, թեպետ որոշում են, որ երեխաները մեծերից առանցին ուսուցչի ու խոհարարի հետ միասին մեկնեն։ Ճանապարհ, որը երեխաների համար վտանգավոր է։ Մեծերը շուտ են գնում եւ պատրաստում քաղաքը։ Մկների քաղաքը ֆիլմի երկրորդ մասի ստեղծողները հավատարիմ են մնացել Մկների դպրոցը սերիալի ոգուն եւ դրան անդրադարձել են ֆիլմի առաջին տեսարաններում։ Ի տարբերություն այլ ներքին արտասահմանյան տեխնիկային կերպարների, որոնց տարիքն ու տեսքը ժամանակի ընթացքում չեն փոխվում, այս ֆիլմում Մկների քաղաքի գլխավոր հերոսները բոլորն էլ մեծացել, ամուսնացել եւ երեխաներ են ունեցել, եւ նոր դրվագի պատմությունը ծավալվում է այս երեխաների շուրջ։ Նոր ուսումնական տարվա սկզբում ծանոթանում ենք 5 կերպարների հետ, ինչպիսիք են Կոպոլա, Նարենջին, Պարոն ուսուցիչը եւ Դումբարիկը։ Մկների քաղաքը ֆիլմի առաջին մասի մկները հիմա մեծացել են եւ կարողացել են հաղթել Մկների քաղաքի կատվին Էսմեշոն Նաբարին եւ իրենց համար գեղեցիկ քաղաք կառուցել, բայց հիմա մեծ Մկների երեխաները մտնում են արգելված տարածք։ Այժմ, բարեկամներ, համարոտ կներկայացնենք այս ֆիլմի երկրորդ մասի պատմությունը։ Մի օր դասարանում նոր ուսուցիչը նրանց պատմում է Սպիտակ լեռան ու ջրով լի գետի մասին։ Իսկ երեխաները շատ հետաքրքրված են գնալ քաղաքից դուրս եւ մոտիկից տեսնել այս տեսարժան վայրերը, բայց քաղաքից դուրս գնալը համարվում է արգելված տարածք Էսմեշոն Նաբար անունով կատվի արկայության պատճառով։ Մի օր Դոմբարիկի տղան, որի անունը Մեշկի էր, Կոպոլի երեխաներին Կոպոլակին եւ Սուրաթին ասում է, որ գտել է մի գաղտնի ճանապար, որով կարող է դուրս գալ մկների քաղաքից։ Նրանք դասերից հետո գաղտագողի դուրս են գալիս քաղաքից և գետի մոտ մի զամբյուղ են գտնում, որի մեջ մի գեղեցիկ կատվի ձագ կար և մի նամակ։ Փոքրիկ մկները աստիճանաբար սիրում են այս կատվի ձագին ու թաքցնում են նրան ապահով վայրում, ու ամեն օր դասերից հետո դուրս են գալիս քաղաքից ու այցելում այդ կատվի ձագին, մինչև մի օր նրանք նկատում են, որ այն վայրը, որտեղ թաքցրել են կատվի ձագին, կույր մկան ապրելու վայրն է։ Թեև մկների քաղաքը ֆիլմը չկարողացավ արժանանալ փառատոնի մրցանակների, սակայն այն գրանցվեց Իրանի մանկական կինոյի պատմության մեջ և միշտ մնաց իրանցի երեխաների հուշերում։ Ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Սիրելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք հաղորդության։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների և Իրանի արձագանքի մասին լուրերը համաշխարհային լրատվամիջոցներում խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը և դրան արձագանքելու Իրանի վճռականությանը։ Հղում անելով Իրանային, Pars Today հաղորդել է, որ AFP-ն անդրադարձել է բնակելի շենքերի վրա իսրայելական հարձակումներին և մի շարք քաղաքացիական անձանց, այդ թվում երեխաների նահատակությանը։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգներն հայտարարել է, որ չի մասնակցել հարձակմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ ռեժիմի գործողությունը միակողմանի է եղել, և Միացյալ Նահանգները չի մասնակցել Իրանի դեմ հարձակումներին։ Մյուս կողմից, Միացյալ Նահանգների Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Ջեք Բայդեն Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչ է արել ջանքեր գործադրել թուլացնելու լարվածությունը։ Նա նշել է, որ Իսրայելին զգուշացնելու որոշումը քայլ է դեպի լարվածության անխոհեմ սրում։ Դեմոկրատ սենատոր Քրիս Մերֆին X-ում գրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի գործողության նպատակն է խափանել Թրամփի վարչակազմի բանակցությունները Իրանի հետ։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմը հավանաբար աղետալի կլինի Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների եւ Իրանի արձագանքի մասին լուրերը համաշխարհային լրատվամիջոցներում խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Ուշպաթ հարավոտյան իրնային տված հարցազրույցում տեղյակ աղբյուրը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումներին վճռական պատասխանի ծրագրերի մասին։ Հղում անելով, իսրայելական աղբյուրներին CNN-ը հաղորդել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է Իրանի հակահարվածին, որն ավելի լայնածավալ է, քան նախկինում։ Ցանցի վերլուծաբան Բեթ Սանները խոստովանել է, որ Իրանի պատասխան գործողությունները լայնածավալ կլինեն։ Ռոյթերսը հղում անելով Իրանի անվտանգության աղբյուրին գրել է, որ Իրանը պլանավորում է ուժեղ եւ վճռական պատասխան տալ ռեժիմին։ Օկուպացված տարածքներում վախի մթնոլորտ է, օթային տարածքը փակ է։ Washington Post-ը, ինչպես շատ այլ լրատվամիջոցներ, հաղորդել է, որ վերջերս անվտանգության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացում ների պատճառով դեպի Իսրայել եւ հակառակ ուղությամբ բոլոր չվերցները կասեցվել են։ Axios-ի փոխանցմամբ Իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները տեղափոխվել են անվտանգ վայրեր։ Ռեժիմի հանցագործությունն ազդել է նաեւ համաշխարհային շուկաների վրա։ AFP-ն գրել է, որ նավթի գները բարձրացել են, իսկ ֆոնդային շուկաները անկում ապրել։ CNN-ը այս կապակցությամբ հայտնել է, որ հում նավթի գինը բարձրացել է 8.3%-ով, հասնելով 1 բարելի համար 73.75 $. Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք, այս հատվածը նշանակում է, որ հասել ենք պոդքյաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքյաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքյաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքյաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy
Ոչ
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, եթե օրենքը միայն թույլերի համար է, արդյոք համընդհանուր արդարադատություն գոյություն ունի խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Հունիսի 13-ի առավոտյան Թեհրանի դեմ աննախադեպ հարձակում իրականացվեց, և հարձակումն իրականացվեց բնակելի թաղամասերում, ոչ թե ռազմական ստորաբաժանումների, այլ բարձրաստիճան հրամանատարների, գիտնականների և քաղաքացիական անձանց. Հարձակում, որը Իրանին արժեցավ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի պաշտպանությունը, հարձակում, որը թիրախավորեց ոչ միայն Իրանը, այլև համաշխարային կարգը, բայց իրական աղետը հրթիռները չէին, ավելի շուտ դա տեղի էր ունենում իրենց մարդու իրավունքների պաշտպան համարող իշխանությունների լռության և նույնիսկ քաղաքական աջակցության մեջ։ Ինչու Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը չեն դատապարտել այս գործողությունը, ինչու նույն երկրները, որոնք յուրաքանչյուր տարածաշրջանային ճգնաժամի համար դիվանագիտական դեղատոմս են գրում, այս անգամ կանգնեցին այն ռեժիմի կողքին, որը բացահայտորեն ստանձնեց անկախ երկրի տարածքի վրա հարձակման պատասխանատվությունը։ Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ներկայացնում ենք, եթե օրենքը միայն թույլերի համար է, արդյոք համընդհանուր արդարադատություն գոյություն ունի խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը վավեր է միայն այն դեպքում, երբ այն համապատասխանում է մեծ տերությունների շահերին։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն Իրանը, ինչպես ցանկացած այլ երկիր, ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, սակայն մի աշխարհում, որտեղ որոշ երկրներ իրենց համարում են օրենքից վեր և իրենց դաշնակիցներին պաշտպանում են պատասխանատվությունից, այս օրինական իրավունքը հեշտությամբ անտեսվում է։ Խնդիրը միայն Իրանը չէ, եթե այսօր որևէ երկրի գիտական, ռազմական և անվտանգության ենթակառուցվածքները գերտերությունների կանաչ լույսով հարձակման են ենթարկվում, վաղը որ երկիրը, որ մայրցամաքում կլինի հաջորդ թիրախը։ Երբ ռեժիմի պետության ղեկավարը բացահայտորեն խոսում է հարություն գործողության մասին և միևնույն ժամանակ վայելում արևմուտքի քաղաքական և լրատվական աջակցությունը, դա նշանակում է, որ ճգնաժամն անցել է սահմանը։ Ժամանակն է, որ ինքնիշխան պետությունները, զգոն ազգերը և իրական միջազգային ինստիտուտները խախտեն լռություն և պաշտպանեն կոլեկտիվ անվտանգությունը, այլ ոչ թե երկրների քաղաքական անվտանգությունը։ Thank you.